Săptămâna trecută am avut un deep dive video, unul dintre cele mai lungi din ultima vreme, vreo 45 de minute gen, în care am comparat două dintre cele mai tari TV-uri Samsung, un OLED și un Neo QLED, în ideea de a lămuri once and for all care e faza cu fiecare dintre aceste tehnologii și pe care ar trebui să o alegi în funcție de nevoile și scenariile tale de utilizare, în condițiile în care la finalul acestei săptămâni se întâmplă această fiestă consumeristă numită Black Friday. Dar acele două TV-uri, altminteri extrem de capabile și de dezirabile, că na, până la urmă sunt apexul inovației și calității în portofoliul celui mai mare producător de TV-uri din lume, au o hibă previzibilă, una la care piața de la noi este extrem de sensibilă. Prețul. Iar acum permiteți-mi, vă rog, un mic disclaimer. Cred că nu e video pe zonă și zi de la Dumnezeu în care cineva să nu-mi scrie în comentariile clipurilor de felul celui de săptămâna trecută. Da, boss, e bine cu astea, sunt mișto, bălez la ele, dar costă cât doi rinichi și o bucată ficat. Mai prezentați și lucruri pe care oamenii și le permit. Corect, doar că vezi tu, nu este o chestie de reavoință, ci există o explicație obiectivă pentru care canalele tech aleg să prezinte produse scumpe. De ce? Simplu, pentru că de obicei acolo stă noutatea și inovația în acel domeniu. Știu, lumea e nedreaptă, dar n-am făcut-o eu așa. Producătorii își implementează noutățile și tehnologiile astea bleeding edge pe produsele lor cele mai scumpe. Dă! Iar obiectul unui canal de tehnologie nu este atât produsul în sine, cât tehnologiile care îl fac interesant. Iar astea nu se găsesc nici pe modelul de anul trecut, care după ce a apărut îl nou este acum la reducere, și nici pe modelele entry sau de mijloc, care au preț bun și sunt affordable pentru mase. Iar ăsta este un fapt, nu e o scuză. Iată deci principalul motiv pentru care cel mai adesea obiectul recenziilor pe acest canal și pe altele similare este produsul cel mai scump. Pentru că ăla este purtătorul celor mai avansate funcții și dotări implementate de producătorul respectiv în domeniul respectiv. Dar cum rămâne totuși cu mai prezentați și voi chestii pe care să ni le permitem? Păi se poate și asta, dar atunci discuția nu mai este despre ce a apărut nou și spectaculos în acel domeniu, ci devine una pur comercială, gen buying advice. Și uneori se pretează și astfel de discuții, bună oară chiar în acest context, în care, iată, pe finalul ăsta de săptămână vine Black Friday 2025. Și, drept contrapondere la TV-urile din clipul menționat mai înainte, am ales astăzi un model de masă. De masă nu în sensul de pus pe comodă cu un mileu de desubt, oricum de când cu TV-urile plate nu mai poți pune respectivul mileu deasupra, ci în sensul de produs popular pe care să și-l permită cât mai multă lume, dar în același timp să păstreze și o calitate suficient de bună cât să merite prezentat într-un video. Și după mine, P8K-ul celor de la TCL nimerește fix acest punct G. Chestia este că cei doi frați pătați din China, adică TCL și Hisense, au zgâlțuit rău de tot piața asta a televizoarelor în ultimii câțiva ani când vine vorba despre bang for the buck. Iar acest șoc s-a produs atât în zona de sus, unde TCL vinde la prețuri halucinante mini LED-uri cu quantum dot cât peretele, dar mai ales în zona de mijloc, din care face parte și P8K-ul aici de față. Nu mă credeți? Păi fiți atenți! Știți probabil saga noastră cu căratul pianului, televizorului pe scări, am vrut să zic. Și ea s-a întâmplat nu odată, ci de două ori, proces în urma căruia, pe pereții acestui studio în care filmez zi de zi, se găsesc atârnate două enorme QD mini LED-uri TCL de 98 de inci, bucata, nu împreună. Deci numai puțin de 2 metri și jumătate de fiecare, gen Ghiță Mureșan, încape pe diagonala acestor televizoare. Iar spinarea mea, a lui Claudiu și a altor colegi cu care ne-am uzmit păscările spiralate de la studio, sunt mărturie vie despre cât de mari sunt aceste bestii. Bun, și acum punchline-ul. Știți cât am dat pe ele? Păi pe primul, care este modelul fix anteriorului C6K, am dat 7500 de lei. Iar pe cel din spatele meu, care este chiar C6K-ul de anul ăsta, am dat 7000. E drept că am prins și o mică reducere. Și chiar azi l-am văzut la un retailer fix la prețul ăsta și mi se pare moca. Da, știu, voi fi bătut cu pietre în piața publică. Cum bă, 7000 de lei înseamnă moca? Păi bă, prietene, cred că nu realizezi pe deplin cât televizor cumperi de bani ăștia. A, și apropo, ăsta din urmă, pe care l-am cumpărat acum nici două luni, are și suprafață dintr-aia mată antireflexie și o luminozitate de ți-arde retina. Deci credeți-mă, 7.000 de lei pentru 2 metri jumate de televizor cu mini LED și quantum dots și o târlă de zone de local dimming și Google TV și 144 de Hz și HDMI 2.1 pe toate porturile și Dolby Vision și asta ca să enumer doar câteva dintre nenumăratele funcții și dotări, da, îndrăznesc să spun că este moca la banii ăștia. Că de-aia ne-am luat două. Gen, cât costă bă TV-ul ăsta? 7.000 de lei. Perfect, dăm și mie două. Dar astăzi am promis că vom vorbi despre modele cu adevărat affordable, așa că hai să revenim la P8K, care costă în acest moment, în versiunea de 55 de inci aici de față, infim peste 2.000 de lei. Bă, dacă nici ăsta nu e ieftin, atunci nu știu ce dracu să mai zic. Hai să vedem deci cum stă treaba cu el, dacă merită urmărit de Black Friday și mai la vale în acest video am și un bonus și anume un monitor de gaming, tot din categoria Best Bang for the Buck, pentru toți cei care, în repetate rânduri, mi-au cerut în comentarii și o recomandare de așa ceva. TCL are o reputație solidă, cum că și îmbracă televizoarele cu tot dulapul, adică au o mulțime de dotări și funcții, deci dacă ești în căutarea unui televizor ieftin, dar cu specificații bogate, ăsta ar putea fi o alegere bună. Iar treaba asta este cu atât mai valabilă în cazul lui P8K, pentru că în ciuda prețului său, el nu este un model entry, ci se poziționează la mijlocul gamei TCL din 2025. Este un LED 4K cu tehnologie Quantum Dot pentru o redare mai bună a culorilor, cu suport extins pentru toate formatele HDR și cireașa de pe tort rulează Google TV. Prin urmare, este full de funcții și în ciuda faptului că e un model nou din gama pe 2025, scorul său a scăzut deja dramatic, făcându-l o alegere no-brainer din punct de vedere al acestui raport preț-calitate. Și din nou, în dulcele stil chinezesc care i-a consacrat pe cei de la TCL, se găsește într-o grămadă de diagonale, de la 139 de centimetri, cât e cel de față, până la 248, cât sunt monștrii noștri de pe pereți, trecând prin 164, 189 și 214. Deci, ia TV-ul neamule, că ai de unde alege. Dar înainte de a intra în detalii, hai să vorbim puțin despre nume, ca să înțeleagă tot omul care e faza cu literele din acesta și ce reprezintă ele. Chiar dacă poetul se întreabă retoric what's in a name, lucrurile nu sunt niciodată simple când vine vorba despre denumirea televizoarelor. Iar anul ăsta a avut loc și o reorganizare a felului în care sunt structurate modelele în universul TCL. Deci în 2025 există practic două categorii. Modelele din seria C, care sunt mai premium și folosesc panouri mini LED, și modelele din seria P, care folosesc panouri LED. Astfel, modelul P8K înlocuiește așa numitul C745K lansat în 2023. P8K este modelul cu cele mai bune specificații din seria P, fiind așadar cel mai performant televizor LED de la TCL, înainte de a trece la modelele mini LED. El oferă deci iluminare directă LED, dar utilizează totuși tehnologia Quantum Dot și ceva local dimming, iar sistemul de operare rămâne Google TV. Mai pe românește spus, nu este cea mai performantă și mai avansată tehnologie de iluminare, dar păstrează totuși câteva dintre dotările și specificațiile care se regăsesc de obicei doar pe modelele substanțial mai scumpe, gen punctele cuantice sau sistemul de operare. Sistemul de sunet a fost și el reconfigurat într-un format 2.1 cu un subwoofer Onkyo foarte vizibil pe spatele televizorului. Și de asemenea a mai fost adusă și o modificare a suportului. Modelul P8K are picioare amplasate spre extremități, necesitând astfel o suprafață mai lată pentru poziționare, în vreme ce mai vechiul C745K avea suport central, fiind astfel mai flexibil în ceea ce privește amplasarea. Hai să aprofundăm puțin discuția asta despre piciorușele de susținere. La televizoare există în general două opțiuni. Fie ai suport central, ceea ce înseamnă că nu ai nevoie de o piesă de mobilier foarte lată pentru a-l așeza, fie ai picioare amplasate spre margini, caz în care ai nevoie de un mobilier mai lat. De obicei, televizoarele mai accesibile folosesc această din urmă configurație, iar treaba asta este valabilă și pentru P8K. Există, desigur, întotdeauna și opțiunea de montare pe perete, având pe spate găuri pentru VESA. Este puțin mai gros, lucru tipic pentru modelele cu iluminare directă, deoarece îi trebuie ceva mai mult spațiu pentru LED-urile din spatele ecranului. Astfel, acest televizor are aproximativ 60 de mm în punctul său cel mai gros. Rama ecranului este însă suficient de subțire, iar partea din spate are un design conic și e din plastic, iar subwooferul Onkyo de dimensiuni mari este elementul distinctiv al designului posterior. Un aspect ciudat de design este însă acea mică etichetă argintie pe care scrie premium QLED în partea dreaptă sus. Deși e o formă de branding uzuală pe televizoare, această etichetă mie mi se pare mai degrabă o pată vizuală. Nu mi-obstrucționează ecranul, dar OCD-ul meu o vede acolo și trebuie să recunosc că mă cam enervează. Montarea televizorului pe suport este foarte simplă, trebuie doar să înșurubez picioarele, să conectez cablul de alimentare și it's good to go. Apoi îl branșezi la rețea și te autentifici cu contul tău Google. Avantajul este că, având Google TV, ai o puzderie de aplicații la dispoziție, iar interfața, așa cum bine știți, are mai multe niveluri. Pentru acces rapid, există o tastă pe telecomandă care deschide un meniu de setări directe pentru controlul imaginii. Și mie asta mi se pare o metodă mai eficientă decât navigarea prin setările propriu-zise ale lui Google TV. Ai de asemenea acces și la orice dispozitiv conectat în Google Home, ceea ce înseamnă că poți controla sistemele smart din casă sau poți vizualiza camerele de supraveghere direct pe televizor. Există evident și suport pentru Google Assistant, care va fi cel mai probabil înlocuit curând de Gemini, activabil fie printr-un buton dedicat de pe telecomandă, fie prin comandă vocală. Telecomanda inclusă este mare și oferă o mulțime de butoane dedicate, ceea ce nu primești însă e un buton dedicat de play și pauză. Adică trebuie să folosești butonul OK, iar asta este întotdeauna o loterie, pentru că nu știi exact ce se va întâmpla în fiecare aplicație în parte. Și cam atât despre design, construcție, sistem de operare și telecomandă. Hai să trecem acum la altele mai importante. Cum se vede și cum se aude? Cu LED-urile amplasate direct în spatele ecranului, acest TV este mult mai capabil decât modelele ieftine care folosesc iluminare edge, adică la care lumina provine doar de la marginile panoului. Această iluminare directă permite un control mai bun al local dimming-ului, deși clar nu ajunge la nivelul de precizie și rafinament oferit de un televizor mini LED. Dar și prețul este substanțial mai mic decât al unui model mini LED. Aș zice deci că pe 8K e o opțiune echilibrată, mai ales dacă te gândești că iluminarea directă era considerată o șmecherie cu doar câțiva ani în urmă. Pe 8K folosește un panou HVA, o tehnologie LCD concepută pentru a oferi un contrast mai bun, dar cu un compromis sesizabil când vine vorba despre unghiurile de vizualizare. Adică cei care privesc din lateral vor observa o scădere a intensității culorilor și a luminozității. De asemenea, reflexiile de pe panou devin mai evidente în aceste condiții, iar luminozitatea TV-ului pe timp de zi nu reușește întotdeauna să le contracareze. Acest comportament este însă tipic pentru televizoarele din această categorie de preț. Dar nu te lăsa descurajat de discuțiile astea despre luminozitate, pentru că inclusiv în conținut SDR, acest televizor oferă suficientă intensitate a luminii și vivacitatea culorilor. În modul standard, fii totuși atent la setarea Dynamic Brightness, pentru că ea este activată implicit și poate limita luminozitatea. Iar de aia ar fi mai bine să o dezactivezi din start pentru a obține o performanță constantă. Iar unul dintre aspectele care îmi plac cel mai mult la acest televizor este faptul că afișează și un mic AptiBuild pentru tipul de conținut rulat în colțul din stânga sus. HDR10, HDR10+, Dolby Vision sau HLG sunt toate semnalizate atunci când începi redarea. Același lucru se aplică și pentru sunet, Dolby Atmos sau DTSX, dar despre sunet vom vorbi un pic mai la vale. Și da, suportă deci și Dolby Vision și DTSX. Samsung, ești pe recepție? Țin să-mi exprim această frustrare, pentru că există TV-uri infinit mai scumpe și mai puternice decât acesta, care nu suportă aceste standarde. Why? Culorile livrate de pe 8K sunt bune și chiar dacă nu poate concura cu modele mini LED sau OLED în ceea ce privește dimming-ul și contrastul, scenele întunecate arată totuși decent. E drept că nuanțele de negru nu sunt tocmai profunde și că virează ușor spre gri, dar astea sunt limitările tehnologiei utilizate. Și este un televizor care își arată adevăratul potențial în conținutul luminos, iar suportul pentru Dolby Vision și HDR10+, rămâne un avantaj major, chiar dacă imaginea e puțin mai întunecată decât pe modelele mai scumpe. A, și avem inclusiv Filmmaker Mode și el de obicei mai întunecat. Dar dacă ceea ce urmărești este fidelitatea și intenția artistică a creatorului, ăsta e modul potrivit. Pentru restul de conținut, recomand însă modul standard, care e mai luminos și mai potrivit pentru vizionarea pe timp de zi. Am observat și unele mici probleme legate de redarea mișcării și a fost nevoie să ajustez aceste setări pentru a reduce urmele de judder pe care le-am mai întâlnit pe la unele filme 24p, dar nimic care să nu poată fi rezolvat în 2 timp și 3 mișcări. Acest model oferă și două porturi HDMI 2.1, Yami la 2000 de lei, deci poți să conectezi un soundbar prin EARC și îți rămâne încă un HDMI 2.1 pentru consolă cu suport pentru Dolby Vision Gaming la 120 de Hz. Dar TV-ul ăsta merge și mai departe de atât, ceea ce mi se pare crazy la banii ăștia, oferind suport pentru 144 de Hz atunci când este conectat un PC. Singurul downside este că această rată de refresh este acceptată doar pe portul HDMI 1, care este și cel pentru EARC, așa că ai un mic conflict dacă vrei să folosești simultan și un PC și un soundbar. E o limitare pentru cei care vor să combine gamingul la performanțe maxime cu un sistem audio de calitate. Dar cred totuși că această problemă poate fi lesne ignorată și ceea ce ar trebui subliniat aici e altceva. Și anume faptul că e halucinant că pe un TV de 55 de inci la 2000 de lei ai și HDMI 2.1 și 144 de Hz. Fie și doar pentru asta, pe 8K mi se pare că merită fiecare cent. Și dacă tot deschisărăm vorba despre gaming, de care am practicat din plin pe el zilele astea, să mai spunem și că pe 8K este compatibil FreeSync, suportă VRR, adică refresh rate variabil sincronizat cu sursa, ALM, adică depistează automat console și PC-uri conectate la el și are inclusiv meniu dedicat pentru această nobilă activitate numită gaming. Iar bunătățile nu se termină aici. Pe 8K vine și cu un sistem audio 2.1 compus din două difuzoare orientate în jos și un subwoofer montat pe spate cu branding Onkyo. Subwooferul chiar adaugă profunzime sunetului, oferind un bas mai mult decât rezonabil pentru un televizor din această categorie de preț. Și da, are suport și pentru Dolby Atmos și DTSX, logo-uri care apar pe ecran atunci când sunt detectate surse compatibile. Sigur, nu te aștepta la un sunet cu adevărat imersiv, ca în cazul unor sisteme audio dedicate mai avansate, sau la un soundstage ca pe Samsung S95F, care e și de 8 ori mai scump. Totuși, partea audio de pe P8K este mai bună decât la alte televizoare care nu dispun de un subwoofer. Și, evident, dacă totuși nu te satisface, nu te oprește nimeni să-i adaugi și un soundbar, adică nu-ți trebuie o avere pentru a obține un salt considerabil în calitatea audio. Așadar, după mine, modelul ăsta este absolut mindfuck. Practic, la 2000 și un pic de lei, ai un TV 4K LED Quantum Dot cu Dolby Vision, capabil de frecvențe până la 144 de Hz, cu HDMI 2.1, cu sistem audio 2.1 cu subwoofer și suport pentru Dolby Atmos și DTSX și cu Google TV. Și chiar glumeam cu colegii de birou că dacă de BF îl găsesc pe ăsta sub 2000 de lei, îl cumpăr fără să am musai ce să fac cu el. Nu știu, boss, îl iau ca să fie. Pentru că oricum ai dau, oricum ai lua-o, de bani ăștia chiar primești o grămadă de televizor. Iar acum hai și cu bonusul promis la începutul acestui video. TCL au trimis la test și un monitor, dat fiind că și pentru această categorie am avut o mulțime de cereri pentru recomandări de buget. Uite una dintre ele. TCL 25G64 vine cu 300 de Hz rată de refresh și o calitate a imaginii rezonabilă. Când vine vorba despre monitoare de gaming, oferta se împarte între premium, adică display-uri mai mărișoare și eventual OLED, respectiv soluții de buget, care îți oferă caracteristici bune pentru joacă, gen frecvență înaltă și opțiuni dedicate pentru jocuri, dar fără să te ardă la buzunar. TCL 25G64 este fix din această a doua categorie. E un monitor compact, ultra rapid și cu rezoluție doar atât cât este strict necesar, adică 1080p. Say what? 1080p la final de 2025? Păi, chiar dacă rezoluția Full HD nu prea mai e la modă, rămâne totuși o opțiune bună în două situații. Ori ești fiert pe eSports sau ești constrâns de buget. L-am montat în câteva secunde, fără să întind mâna după vreo șurubelniță sau alte accesorii de bricolaj și din start mi-a atras atenția contrastul dintre ecranul relativ mic și piciorul de susținere foarte solid, gândit probabil pentru diagonale mai mari. Dar nu ne plângem, atât timp cât display-ul ăsta de 25 de inci stă perfect stabil pe birou. Nu bălângăne nici măcar când dai cu genunchiul în masă și are tot ce îi trebuie în materie de ajustări. Reglaj generos pe înălțime, înclinare față-spate, ba chiar și opțiunea pentru rotire în modul portret. Pentru că este un monitor de buget, n-avem luminițe RGB și alte nebunii, dar asta nu înseamnă că ne mulțumim cu un exterior auster. În ciuda construcției din plastic, finisajele sunt bune, iar construcția foarte solidă. Mie personal îmi place griul ăsta în stil PS5, aluzie probabil deliberată din partea TCL, cum că acest monitor nu este strict pentru gaming pe PC. Un alt detaliu pe care l-am apreciat a fost power brick-ul micuț și nu o cutie dintre aia de pantofi pe care să-ți sprijini picioarele pentru că n-ai unde să o ascunzi pe sub birou. Pachetul mai include și un cablu DisplayPort, nu foarte lung, dar cu care va trebui să te descurci dacă vrei să fii sigur că monitorul va folosi toți cei 300 de Hz. Cei 25 de inci depășesc puțin limita uzuală a rezoluției 1080p, ceea ce înseamnă că imaginea nu e crazy sharp, dar te obișnuiești repede. Apoi, odată ce ai conectat monitorul la PC, tot ce mai ai de făcut este să bifezi rata de refresh maxim suportată, adică 300 de Hz, și să te apuci de treabă. Rezoluția nativă 1080p fiind un avantaj dacă PC-ul tău nu se înscrie în categoria celor de top. Ștacheta celor 300 de cadre pe secundă rămâne greu de atins, motiv pentru care vei vrea probabil să activezi și FreeSync Premium din setările monitorului. Bine de știut, TCL ține această opțiune dezactivată în mod implicit, deoarece sincronizarea cadrelor generate de placa video cu imaginea afișată pe ecran presupune introducerea unei latențe suplimentare, sigur, complet insesizabilă pentru utilizatorul casual, dar care s-ar putea să conteze în gamingul competitiv. Ecranul cu tehnologie Fast IPS vine cu un timp de răspuns estimat de producător la 1 milisecundă gray to gray. Dar panoul este un QD mini LED cu suport pentru local dimming, promițând îmbunătățirea nivelului de contrast prin reducerea selectivă a iluminării ecranului în porțiunile umbrite din imagine. Sună bine, dar implementarea oferită aici n-aș zice că este la fel de eficientă precum soluțiile întâlnite pe televizoarele premium. În cazul de față, activarea suportului local dimming are drept consecință întunecarea sesizabilă a imaginii, semn că cele 100 de zone de local dimming trecute de TCL în lista cu specificații nu sunt controlate tocmai precis. Dacă vrei să încerci totuși experiența local dimming, ți-aș recomanda nivelul de intensitate standard pentru scenarii de gaming, respectiv setările medium sau high, pentru o experiență mai bună la vizionarea de filme. Dar personal, eu aș ține această setare complet dezactivată, pe motiv că nu are un aport prea mare la îmbunătățirea calității imaginii. Potrivit măsurătorilor obținute cu colorimetrul, ecranul atinge o luminozitate maximă de aproape 370 de niți, suficient cât să te poți juca în condiții decente, chiar și într-o încăpere cu lumină naturală. N-aș spune că monitorul este orbitor, dar luminozitatea OK, ajutată și de tratamentul anti-glare al ecranului, fac față eficient împotriva reflexiilor cauzate de lumina ambientală mai puternică. Filtrul mat are totuși un downside, culorile fiind ceva mai șterse decât te-ai aștepta de la un display IPS. În schimb, unghiurile de vizualizare sunt generoase. Sigur, imaginea pierde treptat din contrast și strălucire atunci când mărești dramatic acest unghi, dar fără efecte de inversie a imaginii sau crash al contrastului, așa cum se întâmpla pe vremuri la monitoarele TN. Trecând la meniuri, îmi place că TCL au inclus un joystick suficient de precis pentru a naviga în viteză prin setările monitorului. Interfața este intuitivă și împărțită între secțiunile Game Mode, care reunește toate opțiunile relevante pentru gameri, și Display, pentru reglajele de imagine. Chiar dacă e un monitor de gaming, TCL 25G64 oferă și setări mai serioase, spre exemplu poți regla în mod individual canalele de culoare, nivelul de saturație sau tonalitatea. Dar cel mai important este cu siguranță meniul Color Space, unde găsim profile de culoare precalibrate pentru sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 și Rec. 709. Și apropo de asta, cât de bine vine monitorul calibrat din fabrică? Păi nu prea bine, dar era cumva de așteptat pentru un monitor de gaming. E bine de știut că poți face manual ajustările necesare folosind chiar setările monitorului. Per total, cei de la TCL zic eu că au făcut o treabă bună cu acest monitor, tehnologia QD Mini LED oferind rezultate convingătoare. Sigur, OLED rules, dar până la urmă e vorba și despre costuri. La sub 1000 de lei, adică vreo 900, cât am văzut că este monitorul ăsta pe la unii retaileri, el îți oferă o experiență de gaming bună la o fracție din costul unora dintre OZN-urile testate de noi aici la zonă. Are HDMI 2.1, deci compatibilitatea asigurată cu cele mai noi console și PC-uri, suport VRR, certificare HDR 600, așa că singura întrebare este dacă poți sau nu să trăiești cu rezoluția 1080p în 2025 and beyond. Personal, eu cred că ține de preferințe și așteptări. Dacă tot ce vrei este să împuști inamici în shootere online, atunci nu prea ai cum să dai greș cu acest monitor. În schimb, dacă te numeri printre cei care pun accent pe deliciul vizual oferit de jocuri AAA precum Cyberpunk, atunci alocarea bugetului de BF pentru un monitor de 300 de Hz și atât, probabil că nu e cea mai înțeleaptă alegere. It's up to each and every one of you. Și dacă tot a venit vorba despre voi, hai cu algoritmul în comentarii și scriți cum vi se pare pe 8K, cum vi se pare 25G64 și bineînțeles ce aveți în plan pentru Black Friday. Și cu acest video sper eu că mi-am mai spălat din păcatele prezentării de produse prea scumpe. Să fie bine, să nu fie rău. Și last but not least, și pe zona.store vom avea pentru o perioadă foarte limitată de doar câteva zile, de vineri până duminică, reduceri pe bune la o parte dintre sistemele noastre, plus o ediție specială Gamebox dotată cu o exclusivitate. Cel mai nou procesor de gaming de la AMD, și anume Ryzen 5 7500X3D, care se va lansa oficial abia peste câteva zile. Deci țineți aproape vineri, pentru că nu vom face, ca mulți dintre retailerii de la noi, un Black November cu promoții inventate. Vom reduce scorurile pe bune, lucru pe care îl puteți verifica ușor, pentru că prețurile la sistemele noastre au rămas aceleași vreme de luni bune de zile. Și acestea fiind spuse, punem frâna aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă doresc baftă vouă tuturor!